إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة كوانزا كبيسا قبل يوتي napenda kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutufikisha kufika katika daura hii ya wanafunzi wa vyuo vikuu. Kusema kweli ni moja katika jambo la faraja, hususan kwa vijana na vijana ambao wamepata upeo wa elimu za juu, lakini Allah akawapa taufiki ya kuweza kuifahamu elimu ya kisheria. Kwa hiyo ni jambo la kushukiriwa, si wengi ambao wamebahatika kupata fursa kama hii adhimu ambayo nyinyi mmeipata katika daura hii ambayo imeanza jana na kuendelea. Pili, napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi mzima wa markaz ya Sheikh al-Islam bin Taymiyyah kwa kunipa fursa hii leo katika wakati huu kuweza kutoa nasaha mbele yenu. Ni jambo adhimu na nimelipokea na nimefurahi kwa heshima hiyo nilopewa. Ama kwa hakika mazungumzo ambayo nitazungumza katika mada yangu hii ya leo ni mambo ya kukumbushana. Tabaan najua, kwa hivyo nitasema kwa lengo la kwamba kukukumbusha we ambaye unajua, na kama itakuwa hujui basi itakuwa ni fursa kubwa kwamba leo utakuwa umeanza kupata kujua jambo ulikuwa hulijui huko nyuma. Kwa hiyo ni mazungumzo yatakuwa ni mafupi sana, bimaana kwamba ninategemea ninazungumza nao ni watu ambao akili zao zimekuwa ni pana, akili zao zimetanuka kiasi ambacho hawahitaji mazungumzo mengi ili waweze kufahamu. Ukizungumza kidogo tayari ushafahamu. Kwa ni itakuwa ni kalamu basiti, maneno mafupi na madogo, lakini lengo ni uelewe nini hasa kilichokuwa nimekusudia kukizungumza. Maudhui yetu kama ambavyo inavyoonesha katika ratiba ni makanatul ulama fi da'wati salafia, nafasi, status, heshima, utukufu na ubora wa maulama katika da'wati salafia. Tabaan naamini kwamba jana katika mhadhara uliotolewa mbele yenu na fadhilati Sheikh Abu Fadhil ulielezea vya kutosha kabisa nini maana ya salafia. Kwa hiyo hakutokuwa na haja ya kuelezea nini maana salafia, bali tunapiga hatua. Je, wanazuoni katika sahwa ya salafia wana nafasi gani, wana kima gani, wana heshima gani, wana nidhamu gani, yani wana ile hali ya cheo cha aina gani? Lakini kabla ya yote, Mhadhara huu ningependa kutoa dondoo ambazo zitakwenda kuturahisishia kufahamu maudhui ya mada yetu. Dondoo ya kwanza nitakayotoa kama ni mukaddima, introduction. Je, tukisema al-ulama tukusudia nini? Na wafahamu nini wewe kuhusu ulama? Al-ulama, mara nyingi watu huwa wanatatizika kwamba fulani ni alim, alim mufrad, wakiwa wengi tunasema ulama. Fulani na fulani na fulani ni ulama. Je, vipi ikawa mtu aambiwa kwamba huyu ni alim, hawa ni ulama? Jambo hili naamini wako wengi bado linawatatiza, na pengine mtu anaweza kaja kauliza swala, je, hawa ulama wapo? Bimana akusudia wapo hapa East Africa, wapo Tanzania, wapo Kenya, wapo Uganda. Sasa ukishakufahamu kile ambacho tutachukua na kielezea kuhusu nini maana ya al-ulama, basi masala hayo mengine yote yatakuwa yameshajibika. Ama taarifu, ufafanuzi nani alim, ni ufafanuzi mwingi, maneno ya wanazuoni ni mengi, ni akwali mutaaddida, lakini mimi nimeichagua na kuipenda taarifu ya Sheikh Ibn Baz rahimahullah akielezea man huwa alim, ni nani alim, ni nani mwanazuoni. Taarifu hii iko fupi na inaeleweka kwa haraka zaidi. Kwenye kuinukuu taarifu hiyo amesema Sheikh Ibn Baz rahimahullah, qala Sheikh Ibn Baz rahimahullah, al-alimu mwanazuoni, kwa Kiswahili mwanazuoni, huwa alladhi indahu ma'rifatu, ni yule ambaye mwenye maarifa. Maarifa haya akataja shekhe katika mikupuo ifuatayo, akasema ni mwenye maarifa jayyidat bikalamillah wa bikalami rasulihi sallallahu alayhi wasallam, ni mtu mwenye kufahamu na mwenye uelewa kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sio tu kuelewa, bali ule uelewa wenyewe uwe ni jayyida, na vile vile mwenye kuelewa na ufahamu mzuri wa kufahamu maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa mtu huyu kwa sifa hii aliyopewa na nyingine zinaendelea huko mbele, ndiyo anaweza akaambiwa kwamba huyu alim, hawa ni maulama, kwa kukifahamu kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kufahamu vizuri mno maneno ya mtume wake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ufahamu huu akauelezea Sheikh akasema, wa ma'rifatul ma'na min kalami Allahi wa kalami rasulihi sallallahu alayhi wasallam, na vile vile ni kufahamu maana sasa ya maneno ya Allah na kufahamu maneno maana ya maneno ya mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo mtu anaweza akafahamu Qur'ani lakini asifahamu maana ya maneno yale ya Allah, akaifahamu hadithi lakini asifahamu maana ya hadithi. Ni vitu viwili tofauti. Ala sabili mithali, mtu anaweza akahifadhi hadithi 100 au na vichenji, lakini je, anajua maana yake? Ah, tafsiri anayejua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqadar, usighadhibike. Sasa hii bado unaambiwa kwamba wewe hujafahamu maana. Sasa itabidi ufahamu na maana ya maneno haya la taqadar, na haiwezekani kupata maana isipokuwa mpaka mtu arudi katika kibalu ulama katika shuruh zile sharhe za wanazuoni, na ndio maana ikawa hadithi, vitabu vyote vya hadithi kuanzia vitabu viwili vikubwa sahihaini Bukhari na Muslim na sunan zote sunan Abu Daudi na nyinginezo, basi zote kila kimoja kina sharhe yake. Sahih al-Bukhari imesharehishwa na Ibn Hajar Asqalani rahimahullah Fathul Bari. Sahih Muslim imesharehishwa na nani? Al-Imam An-Nawawi. Kwa hivyo ukienda vitabu vyote utakuta kwamba kuna sharhe za hadithi. Sasa hadithi haichukuliwi tu kwa maana hadithi. Je, umeifahamu vipi? Yani kama walivyofahamu salafu salih. Hili ndilo alokusudia Ibn Baz rahimahullah, kwamba alim ni yule ambaye atakuwa afahamu maana ya maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, na atakuwa afahamu maana ya maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Maana hizi zimekuja hapa kwa sababu mara nyingi watu wanachukua ile tafsiri ya juu kwa juu. Tukisema juu kwa juu, kwamba vile ambavyo inaendana na lugha yako, basi itakuwa ndio tafsiri yenyewe. Ala sabili almithali, mara nyingi tulipokuwa tukisoma chuo madrasa watoto wadogo, tukifika la mia kuni, basi mwalimu anatuambia haya sasa kaleteni kuni. Tukifika wasamai dhatil buruji, basi lapikwa jungu la uji hapo. Kwa nini? Kwa sababu ndio hiyo wasamai dhatil buruji, basi itakuwa uji huo. Hii tusema si kufahamu kwa yani ile maana ya Qur'ani. Maana Qur'ani itabidi urudi katika tafsiri za ahlul ilm. Akasema shekhe, liannahu, kwa sababu huyo alim darasa ala ahli al-ilm, amejifunza na akadarasishwa na wanazuoni. Darasa ala ahli al-ilm, amesoma kwa wajuzi. Kwa hiyo ili mtu aitwe mwanazuoni, basi awe amesoma darasa ala ahli al-ilm, na sio kwamba mtu ati aitwe mwanazuoni kwa kusoma ujanja ujanja. Mfano labda siku hizi kuna hizi smartphones, basi mtu akamjanja mjanja we kuperuzi, basi akaonekana ni mtu ambaye msomi kwa kweli, lakini kasoma wapi? Mwalimu wake nani? Internet. Ha, ukae chini usome kwa wanazuoni, ndipo utapokuwa ujulikana kwamba wewe ni mwanazuoni. Usomeshaji tu wa mtu akakaa na kitabu peke yake akasoma we alafu akaona kwamba akishafahamu, basi nayo pia bado haambiwi ni mwanazuoni. Kwa Sheikh Ibn Baz rahimahullah anasema, li'annahu darasa ala ahli al-ilm wa tabassara wa tafaqahu fi ad-din. Na isitoshi mpaka mtu awe ni mwanazuoni, awe na ile hali ya uoni, na akawa ni mtu mwenye fikihi katika dini. Tabassara, akawa ni basira, ana vision ya hali ya juu kabisa katika zile aya za Allah na maneno ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na isitoshe akawa ni mtu ambaye ametafakaha, amekuwa faqih kwa ile Qur'ani na ile sunna mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini Ibn Baz akasema watafakaha? Watafakaha kwa sababu elimu inatakikana kwamba mtu anaposoma awe na ufahamu. Ufahamu, ukikosa ufahamu, basi unaweza ukasota katika markaz miaka nenda miaka rudi. Kama umeingia katika markaz kwa muda una umri wa miaka 15, unafika mpaka miaka 25 wewe bado tu. Kwa nini? Kwa sababu ufahamu. Sasa ufahamu ni kitu muhimu sana katika dini hii fikihi. Na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwombea dua Abdullah bin Abbas sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fi ad-din, ewe Allah nakuomba mpe kijana huyu fikihi ya dini, mpe ufahamu, afahamu kile ambacho kilichokuwa kimekusudiwa katika aya, kimekusudiwa katika maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana hata masahaba mara nyingi walikuwa wakitatizika katika baadhi ya sura au baadhi ya aya, inabidi wanarudi kwa Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu. Hata katika kisa maarufu ilipoteremka, idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ila akhiri sura, wakawa sasa masahaba wanajadiliana itakuwaje, ina maana gani na maana gani. Lakini Abdullah bin Abbas alipoendea akasema hii ni ajal, ni muda wa Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari umeshakurubia kuondoka duniani. Sasa ufahamu ni kitu muhimu sana katika dini, na ndio maana ikawa mwanazuoni mpaka aitwe mwanazuoni awe na ufahamu, awe na ile vision, uone katika maneno ya Allah na awe na, na katika maneno yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akasema Ibn Abbas rahimahullahu, washtahara baina almuslimin biilmihi wa amalihi, na mtu huyu akawa ni wa fadlihi, akawa ni mtu ambaye ameweza kuwa ni mashuhuri, atambulika, afahamika baina ya Waislamu, yani katika mbele ya Waislamu katika mambo mawili. La kwanza akasema Ibn Baz rahimahullah, biilmihi, kwa elimu yake. La pili, wa fadlihi, na katika ile utukufu wake, ubora wake aliokuwa nao. Vitu viwili hivi vinampa mtu max, vinampa mtu credit, akaambiwa kwamba huyu ni alim. Kwa nini amekuwa ni mashuhuri? Ule umashuhuri ambao kwa sababu ya elimu yake na kwa sababu ya ubora wake, na ubora hauji isipokuwa ni kwamba mpaka mtu awe anaitekeleza au anaifanyia vitendo ile elimu aliyokuwa ameipata. Akasema Sheikh Ibn Baz rahimahullah, la bi mujarrad da'wa, na sio tu kwamba alim ati mtu aitwe alim kwa sababu anafanya da'wa. Iko tofauti baina da'iya na al-alim, iko tofauti kubwa kabisa baina samai wal ard. Lakini wengi wetu huwa tunachanganya madawa. Nisaitolea dondoo hapa mbele kidogo tofauti hii. Akasema vile vile, bali ishtahara baina almuslimina, na vile vile atakuwa mtu huyu aitwa alim kwamba amekuwa ni mashuhur baina ya Waislam, mbele ya Waislam, wa baina ahli alilmi biilmihi wa fadlihi, na baina ya mbele ya wanazuoni kwa elimu yake na vile vile kwa ubora wake. Kwa mwanazuoni hawezi akawa ni mwanazuoni akafahamika mpaka wale wanazuoni wamfahamu kwamba huyu ni mwanazuoni. Kinyume na watu ambao huwafahamu wanazuoni wakiwa wao si wanazuoni. Utasikia mtu akwambia, bwana hadhara ule, bwana yule sheikh, bwana yule mwanazuoni, bwana si mchezo, si mchezo bwana, wewe nani? Hem, tusomee tabatiada uijui. Sasa vipi unaweza kutoa credit ya mtu ukampa maxi ukamwambia huyu ni mwanazuoni, yule ni mwanazuoni, wewe si mwanazuoni? Ndio maana Ibn Baz rahimahullah akasema, ili mtu awe mwanazuoni, aitwe mwanazuoni, ni kadishtahara baina almuslimin wa baina ahli alilmi biilmihi wa fadlihi. Hii ni taarifu ya Ibn Baz rahimahullah akielezea nani mwanazuoni, ili tupokuja kuambiwa nini makanat ya alulama fi da'wati salafia, uweze kujua kumbe ya kusudiwa ni nani na nani na nani na nani. Sasa kama nilivyosema, iko tofauti baina ya alim na da'iya. Wameelezea wanazuoni tofauti hii wakasema, ad-da'iya huwa man yad'u an-nasa li'udati ila tariqi dinihi. Da'i ni yule ambaye mwenye kuwalingania watu ili warudi wale watu katika njia ya dini yao, awalingania watu warudi katika njia ya dini yao, kwa maana ya kwamba dini hii sahihi, ya dini yao ilikuwa sahihi. Ala sabili mithali, ikatokezea katika jamii kuna mafsada. Vijana wavuta baunga, walevi, wazee tena wamekuwa katika masala ya ushirikina. Kwa hiyo akatokea mtu akawalingania watu, jamani, acheni mambo ya shirki. Akawatoa na dalili za haya na dalili za ahadithi, jamani, acheni mambo ya ulevi. Sasa huyu tunamwita ni nani? Ni dawa. Lakini sisi tunapandanisha mambo, yeyote asimama kuamrisha tumema na kuwa tunamwita ni nani? Alim wanazuoni. Hata inafikia hatua leo kwamba mtu tukaje akasimama, ndugu zangu wa Islam, mafanikio yetu ya duniani na akhera ni kuifuata dini kamili, basi pia tunasema huyu ni mwanazuoni. Kumbe yeye tunampa tu kwamba nafasi kwamba yeye awalingania watu tu, awatoa huku na kuwapeleka huku. Na hii kwamba mtu ni dai ni jambo ambalo kusema kweli halina taratibu za kisheria, ni rank, daraja ambalo litakuwa lafanana na alim. Mfano, alim ni jina la ujumla, lakini kuna alqab nyingi tu ambazo zatumika kufahamishwa kwamba huyu ni alim. Kuna alim ambaye yeye ametakhasasi na mambo ya hadithi, muhaddith, na pia kuna vyeo na vyeo, alhafidh, vyeo. Kuna wengine wametakhasasi tafsiri, wengine fikihi, hawa mafukaha. Kwa hiyo mwanazuoni anaweza kuwa mwanazuoni lakini akawa ametakhasasi katika jambo fulani, lakini dai anakuwa ni dai tu basi, kahifadhi aya zake tatu na hadithi zake tatu na baadhi ya visa ambavyo havina vichwa, havina miguu, havina asili, havina sanadi, basi anabakia kwamba ni dai. Lakini umweke wapi? Unajua unashindwa. Sasa huyu dai ni muhadith, huyu ni mufassir, huyu ni nani? Basi anabakia tu kwamba ni dai. Sasa kuna watu siku hizi wakaanza kupandikiza vyeo katika masala ya kwamba mtu eshakuwa dai, basi kuna daraja za mtu kuwa dai. Wakafika hatua katika mambo yao hayo wanopeana vyeo wenyewe kwa siri. Utasikia kwamba ndugu zangu wa Islam, leo tutakuwa kuna mhadhara na mhadhiri wetu ni mhadhiri wa kimataifa. Nani alikwambia kuna mhadhiri wa kimataifa? Cheo hichi mimi sijakiona vitabu vyote. Hamna. Wapeana vyeo wenyewe kwenyewe. Hata mujitahidi vile vile ana hadhi kubwa. Kuna baadhi ya akwali wanasema alim ndio huyo huyo mujitahidi, lakini wengi wao wanasema mujitahidi huyu ni kadhia yake hasa na alim, kama tu ambavyo tulivyokuwa tumemuelezea. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, tumeweza kujua angalau nini nini maana ya alim na huyu mwenye kulingania. Kwa hiyo tunataka kumzungumzia hapa ni alim ambao ni ulama na sio daia, na sio maduati. Hatuwadogoshi kiasi ambacho utasema mazali kumbe wale maduati. Ni kwamba wao wana juhudi yao na wana nafasi yao na wana ujira wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya kufahamisha hiyo definition fupi, yani taarifu fupi, labda tungeweza kuelewa kaifa yu'rafu alim. Utambiwaje kwamba huyu ni alim? Afahamika vipi ile kaifia kwamba huyu ni alim? Na akina nani ambao watamfahamu kwamba huyu ni alim? Je, mtu yoyote tu kama tulivyosema pale mwanzo? Maneno haya ambayo yamenyoka vizuri kabisa unaweza kuyapata katika kitabu hiki kinaitwa Sharhu Qawlu Ibn Sirin ya Sheikh Ahmad Bazamol rahimahullah. Ameandika kaifa yu'raf al-alim, wanazuoni atajulikana vipi. njia ya kumfahamu, ya kufahamika wanazuoni, isikilize vizuri, isikilize vizuri, kwa sababu watu wanatatizika sana, kama nilivyoeleza mwanzo. Wanazuoni wetu bwana, alhamdulillah bwana, wanazuoni wetu alhamdulillah, wanazuoni akina nani walifahamikaje? Au wewe umekuwaje mpaka ukampa mtu jina kwamba bwana yule ni mwanazuoni? Anasema Sheikh Bazamon hafidhahullah, as-sabilu ila ma'rifati al-'alim, njia ya kumfahamu mwanazuoni ni kama ifuatayo. Anasema bisuali ahla al-'ilm, ni kwa kuwauliza wanazuoni, fi waqtihi anhu, katika wakati wake yule ambayo yule anoishi. Ili utaka kumjua mwanazuoni, basi kawauliza wanazuoni, e bana, yule fulani bin fulani bin fulani, namfahamu, namfahamu, yule ni mwanazuoni? Naona formula hiyo. Usije ukaenda ukamuuliza mtu ambaye alokuwa si mwanazuoni, ukamtafuta shekhe wa wilaya, shekhe wa mkoa, shekhe amekuja kuuliza swala, yule unamfala, yule mwanazuoni yule? Nenda kwa wanazuoni uwaulize kwamba je, fulani ni mwanazuoni. Kwa hivyo maarifat, ili kumfahamu alim, ni bisuali ahlal ilmi fi waqtiha, katika wakati wake ule ambayo yule mtu anaishi. Wal mashhurin min fuqahai asrihi, na uwaulize wale watu ambao walikuwa mashuhurin, mashuhuri kwa maana ya ule umashuhuri wao wa elimu yao, na vile vile katika ubora wao, kama tulivyoeleza katika taarif, man huwa alim, ni mtu ambaye alikuwa alim kwa sababu ya ule umashuhuri wake, baina ahli alilmi wa baina almuslimin. Na vile vile wa an yashtahara bi talabi alilmi, ili mtu aitwe alim, ili umfahamu kwamba huyu ni alim, amekuwa ni mashuhuri sana, afahamika na aeleweka kule kusoma kwake, bitalabil ilm, bitalabil ilm, kusoma kwake. Sasa inapozungumza kusoma kwake, kuna mambo mengi. Jambo la kwanza, je, kasoma wapi? Nakusudia, kasoma kwa shekhe gani? Kama alivyosema Ibn Aun, la yukhadhu hadha alilma illa mimman shuhida lahu bitalab, haichukuliwi tu burebure elimu hii ya dini isipokuwa kwa yule mtu ambaye aliyeshuhudiliwa bitalab, kwamba yeye kasoma. Tofauti na haya mambo ya ambayo yanakwenda kinyemela nyemela, watu tu wakaambiwa kwamba fulani kuanzia leo ni doktor, 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 kavishwa na kofia hilo na joho. Sasa kasoma wapi? Kasoma kwa nani? Hilo tu ukilipata hilo, basi unajua kwamba fulani alim na fulani si alim. Kivipi? Kwamba alim kasoma wapi? Kasoma kwa nani? Haya ni masala ambayo ni makubwa ya kuweza kujua katika hali ambayo yani kumfahamu mwanazuoni. Akasema Sheikh Bazamol hafidhahullah, walaysa almansib au alwilayat au ash-shahadat al-ilmiyya dalilan ala anna sahibahu alim, wala mtu kuwa na cheo mansib, akawa na nafasi nzuri, renki nzuri, au akawa ni mwenye kusimamia mambo ya raia, ana utawala, au shahada alilmiya, au hizi shahada ambazo zapatikaniwa katika baadhi ya vyuo vikuu. Anasema Sheikh Bazamol, hii si dalili kwamba yule mwenye shahada, digrii, yule ambaye ana cheo, labda tuseme shekhe wa wilaya, shekhe wa mkoa, kadhi, sio nani, mudiri, ile si dalili kwamba anna sahibahu, kwamba mtu mwenye cheo kile ni alim, ni mwanazuoni. Naona kazi sasa hiyo. Kwa hiyo ufahamu wa kumfahamu mwanazuoni inataka katika hali ambayo mtu awe na knowledge kwamba yule siye, yule ndiye, yule siye, wale ndio, wale siye. Akatoa taaliki Sheikh Bazamol katika maneno haya ambayo sina budi na mimi niatoe hapa, nikiaminya itakuwa mefanya khiyana. Anasema mithlu katika hizi shahadatul ilmiya, anasema mfano mithlu daraja al-majastir au doktora au al-ustaz, mfano hizi degree, mtu ana master degree au ana doktora, ana PhD au amefika katika hali ya ustaz, a professor, professor. Anasema falaisat hadhihi darajati al-ilmiya, degree hizi au vyeo hivi vya kielimu, laisa dalilan ala anna sahibaha, kwamba yule mwenye degree ya uprofesa au mwenye yani master au doktor, haiwi dalili kwamba yeye mimman yustahaq an yukhadha anhu al-ilm, kwamba yahita yapaswa watu wakasome, kwa maana kwamba si dalili kwamba yeye ni mwanazuoni. Na hili, ndugu zangu wa Islam, ni jambo ambalo pia linakoroga watu wengi. Basi mtu tu akishakuwa amerudi Madina, ali mwanazuoni, hatuendi hivyo. Kasoma Madina, akapata digiri yake katika kulia hiyo aliosoma, basi tutamheshimu kutokana na ile status yake. Lakini suala la kumwambia kwamba wewe ni alim, hii shay'un akhar, ni jambo jingine kabisa. Hata kama mtu atakuwa ni doktor, tutamheshimu kwamba ni doktor, lakini suala la kuwa alim, hii ni shay'un akhar, hii ni jambo jingine. Na hili ndio nalozungumzia Sheikh Bazamol. Anasema Sheikh Bazamol afadhahullah, ash-shahadat al-ilmiya la tasna'u al-ulamaa, madigiri haya ya kielimu hayatengenezi wanazuoni hata siku moja. Kwa hiyo mwanazuoni anabakia mwanazuoni kama tu alivyoeleza Ibn Baz rahimahullah, nani alim? Kwa hiyo maliza wewe vyuo vyote, digiri zote zitie kapuni, au kwa mitindo ya kisasa kwamba mtu akishakumaliza akapata digiri yake akazitundika ukutani, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zote, basi bado hakijawa kile chuo kwamba ndo kinatotoa maulamaa. Almuhimu ni suala ambalo ili tumfahamu mwanazuoni inabidi tuwe na uoni mkubwa kabisa katika hali hii. Almuhimu anamalizia katika maelezo yake, anasema washahadatu doktora fil ulumi shar'iyya bidayatu tariqa, mtu anapopata shahada yake ya doktora katika ilmu shar'i ndiyo mwanzo wa njia, walaisa nihaya, na sio ndo mwisho. Ukifananiza na elimu za kisekula, elimu za sekula, kwamba kila mtu anapokwenda mbele akawa na digirii ya kwanza, digirii ya pili, digirii ya tatu, akifika profesa, basi sasa kuanzia pale inakuwa hakuna tena yule bwana si mchezo bwana, profesa yule bwana, profesa yule bwana. Hii bil aks, kinyume na elimu ya dini. Elimu ya dini, elimu shar'ia, ni kwamba ukufikia wewe ukapata cheo cha doktora, basi kumbe ndio kwanza unaanza, na sio kwamba ndio umemaliza. Haya elimu hiyo na mwisho hiyo. Kwa hiyo haya ni maelezo ambayo ndugu zangu wa Islam yalikuwa yanataka kufahamisha tu vipi ambavyo tunaweza tukamfahamu mwanazuoni kama walivyoeleza mashehe mbalimbali. Nukta nyingine ambayo ili tuwe na ufahamu mpana, nani maulama kabla hatujaenda kueleza makanato, ni maulama wamegawanyika katika mafungu mangapi? Wanazuoni wengi walillahi alhamdu wameelezea kwamba wana maulama wamegawanyika katika makundi matatu. Ukisoma vitabu vingi wanafahamisha hivyo kwamba kad inqasama alulama ila thalathati aqsam, isipokuwa wanapishana tu katika zile ibara za kuelezea yale zile maile anwa zile aina za magrupu yale wanazuoni. Lakini mimi nitachukua maneno ya Ibn Uthaymeen rahimahullah, ni maulama ambao ni muasirin, kama nilivyochagua taarifu ya alim ya Ibn Baz. Kwa hiyo vigawanyo vya maulama nachukua maneno ya Ibn Uthaymeen rahimahullah. Ibn Uthaymeen rahimahullah amewagawanya wanazuoni katika thalathat aqsam ila thalathat aqsam, magrupu matatu, makundi matatu. Al-awwal, kundi la kwanza ni ulamao dawla. Kundi la pili athani ulamao umma. Athalith ulamao milla. Kwa maulama wako katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni ulamao dawla, la pili ulamao umma, na tatu ulamao milla. Hawa tofauti kabisa, kila mmoja katafautika na mwenzio, na pia katika hawa yuko mmoja ndio sahihi, ni mwanazuoni hasa. Hawa wengine wote itakuwa ni wale ambao wamekuwa wanazuoni lakini hawakuwa katika njia iliyokuwa sahihi ya unazuoni. Ama kundi la kwanza anasema ya kwamba ulama ad-dawla, 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 tuchukulie katika lugha nzuri kabisa ambayo itakuwa haina kona kona, ni maulama wa serikali, maulama wa utawala ambao unatawala katika ile nchi. Humu alladhina yanduruna madha turidu dawla, ni mwanazoni ambao wanatazama na kuangalia, je, dola inataka nini, inadhamiria kufanya jambo gani. Kwa hiyo fayaltamisuna lahu adillata mutashabiha, watapekura na kutafuta dalili ambazo zitazokuwa za shabihiana na yale makusudio ya dawla. Ili kundi la kwanza, fayatabiuna ma tashabah min aladilla irda lidawla. Kwa hiyo wanaanza kwenda kuyafuata yale mambo ambayo yalokuwa yenye kubabaisha na kufananika ili waweze kuiridhisha dola. Ili kundi la kwanza. Kwa mara nyingi kundi hili ni lile kundi ambalo wao hawajali aya imesema hivi, hadithi imesema hivi, almuhimu kinachoangaliwa je, kwamba dawla itakuwa imeridhika. Kwa hivyo kama haikuridhika na aya ile wanapindisha, na kama itakuwa imeridhika dola na aya ile na hadithi ile wanaipambia. Hivi ndivyo ambavyo maulama wanakuwa kama vinyonga vile, anavyobadilika badilika katika hali kama hiyo. Inawezekana ikawa khatibu atuhutubie hapa siku ya Ijumaa. Hili tukio lilitokezea Dar es Salaam. Sitaki kumtaja jina, lakini yule aliyokufa nitamtaja. Marehemu Dr. Omar Ali Juma alikuwa ni makamu wa rais serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini msikiti ambao wale viongozi wengi wa serikali kwa kule Dar es Salaam wanaotumia msikiti wa Maamur, khatib ishaanza khutba yake, anaendelea, yani wazungu wanasema ameshagain momentum. Alichelewa rais, makamu wa rais akaa, sasa anaingia pale pale, kabadilisha mada. Sasa watu wanastikia, mbona hatumwelewi imam khatibu? Kaanza na mada hii, lakini kuingia kiongozi wa daula kaibadilisha pale pale. Nini? Kwa sababu ndio ili zile adilla ziwe zinapata ridhaa ya huyu kiongozi aliyokuja. Sasa hawa wanakuwa ni ulamaa daula, ni wanazuoni, lakini kwa lengo la kuidhinisha dola. Wakapekura aya na hadithi katika sampuli za aina mbalimbali, almuhimu ili fahamike tu kwamba hawa ni wanazuoni. Almuhimu, ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala tumuombe, ikiwa atatupa neema yake ya kuwa miongoni mwa wanazuoni, tusiingie katika mtego huu tukawa ni maulamaa wa daula, tukatoa fatawa ambazo zenye kuwaridhisha tu wale ambao wenye mamlaka katika dola, lakini kumbe fatawa zile dhidi ziko kinyume kabisa na Qur'ani na Sunna ala fahmi salafi salih. Hili ni kundi la kwanza. Kundi la pili, Ibn Uthamin rahimahullah anasema ni ulamau al-umma. Hawa ni wanazuoni wa umma. Umma akusudia ni raia, watu ambao wanaishi katika nchi ile, tunasema umma fulani. Na hata pengine utaambiwa kwamba huu ni ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa kuna wanazuoni wao ni wa umma. Wanazuoni hawa anasema Sheikh, laisa lahum dakhal fi dawla, wao hawaingilii dola, kwa maana hawawi katika sehemu ya dawla. Lakin yandhuruna ma yasluhu li umma wal amma, wanaangalia siku zote mambo gani ambayo yatakuwa yenye maslaha kwa umma na yatakuwa na maslaha kwa watu wote, jumla jamala al amma, yani watu wote wale common people, ordinary people wote, ili wafaidike, basi wanatazama namna gani watapoweza kulishughulikia swala lile. Anasema wayakulun, na wanasema wanazuoni wanasema hawa wanazuoni wa umma, al-amatu mithlu ad-dharr, al-amatu mithlu ad-dharr, yani watu hawa wa kawaida, hawa watu wao ambao walikuwa basi tukaamka asubuhi, kikao cha alkasusi kiko wapi, kikao cha kahawa, pazungumze hapo mazungumzo, ifike saa ngapi, basi tena arudi. Alimuhimu wao wamo tu, wanakwenda na mambo yalivyo. Wachambue magazeti, Urusi vipi kampiga tena Ukraine, kampiga. Sasa wako satu sampuli hii, basi wako tu hao, ni common people, ordinary people. Mara nyingi watu hawa wanasema wanakuwa ni kama vile sisimizi, wale wadogo 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 ambao mara nyingi wanaivamia sukari au kitu chenye sukari. Anasema in aradhnahum akaluna, tukiwaacha hawa watatula sisi, watatumaliza hawa ama hawa ordinary people, tukiwaachilia tu hivi hivi, na takuja wataila sukari yote katika kibakuli, kisha mwisho watatuvamia na sisi watu watatula. Lakini nara madha yakunu asli, lakini tutaangalia ni jambo gani ambalo wao litakuwa linawafaisha hawa. Wasikilizeni hawa maulama wa umma, ni fayatuna al-alim wa yakulun, watu hawa wa kawaida, umma huu wa kawaida, raia wanaoendea wanazuoni, wanawaambia albunuku hadhihi mufidatun faidatun adhima. Shekhe, hizi benki hizi zina faida kubwa mashaikh. Unalo habari shekhe? Benki zina faida kubwa, tarfa al-iktisad, benki zinainua uchumi. Kivipi? Kwa maana kwamba mtu anaweza akenda wa yakhudhu amwalan wa ya'mal biharf biha, akakopa katika benki akaingiza katika sekta ya kilimo, kwa sababu kilimo bila hii huwezi kulima. Ni kwamba ukitaka upate mafanikio katika kilimo uingize pesa katika kilimo. Kwa hiyo shekhe aambiwa ya kwamba mabenki haya yana faida, na miongoni mwazo ni kwamba watu wanaweza wakenda wakakopa pesa pale wakafaidika, uchumi unakuwa katika hali hiyo, wayantafa alfaqir, mafakiri watanufaika na yastafidu, benki vile vile itafaidika minariba. Fayakuluna lil'alim, maneno haya wanamwambia mwanazuoni, wanamwambia rakhas lana jazakallahu khair, tupe ruksa tukakope benki. Hebu angalia angalia, hamna fatwa yote huko. Maki mara nyingi watu wanapokwama na jambo la kisheria halipandi halishuki, anaanza mtu kuuliza hamna fatwa huko nyingine, hati hakuna fatwa nyingine, angalia huko. Hivi ndio tulivyo. Asa akipata fatwa nyingine kidogo ina imekuwa diluted, anakuja eh bwana, kumbe inafaa bwana, inafaa. Sasa hawa watu wanakwenda kwa manazuoni hao, wanataka warahisishie katika masala haya. Mwanazuoni anawaambia dauni ufakir, nipeni muda basi ni tafakari, hili swala lenu zito, dauni nipeni muda nitafakari. Fajau ilaihi baada ma sha Allah min azzaman, baadaye wanamjia wanamuuliza, naam, umepata jibu lolote katika swala letu? Qal, asema wajadtu anna hadha la ba'sa bi, nimepekura ili jambo lina ikhtilafu, lakini qawlu rajih, hakuna ubaya, ni kopeni tu nje nikachukua nimekopa benki, kwani si nakopa alafu si narudisha ndio, alafu ni riba. Mnajua benki na mambo yake, sasa lazima uzudishe na kitu chengine manake. Almuhimu ni kwamba mtu anakwenda anajifanya raiza ujanja ujanja, kupekura pekura, kisha anawajibu watu ya kwamba jambo hili halina ubaya wowote. Lianna shara, kwa sababu sheria katika Uislamu mabniyun ala taslihi almasalih wa dar'il mafasid, sheria katika Uislamu siku zote huwa ina milidaidi katika kuleta maslahi na kuondosha mafsada. Sasa ikiwa nyinyi mnakwenda kukopa ili maisha yenu yawe mazuri, hakuna ubaya gani? Nendeni kakupeni, mimi nimepekura sana katika zama za sasa, labda hizi nimeingia huku bwana, nimepekura wewe katika fatawa zote za mashehe, nimemwangalia Kardhawi, si nimemwangalia nani, nimemwangalia nani, hamna tatizo, hamna tatizo. Nani wanasema bei nani, yani mikopo ya benki haifai? Si wale nani wale, wachana nao wale. Maana kuna watu wanapotaka kuwadhalilisha, kuidhalilisha sunna nishai kumwona shekhe kwa jicho langu, anaulizwa swala, anaulizwa swala. Kwa hiyo katika kujibu kwake ajibu aseme hivi kwamba ilo swala ilo ulouliza ilo la wale tushajua wale,
jamani, sunna ya mtume leo inakuwa hivi? Basi almuhimu, hawa ndio maulamaa, maulamaa wa umma, kiasi ambacho wanakuwa siku zote ni watu ambao wanatazama upepo unakwenda namna gani katika masala ya raia au wale watu ambao walikuwa wanawafuata. Almuhimu, fahaulai nusammihim ulamaa umma, hawa tunawaita maulamaa wa umma, yani alladhina yanduruna madha turidu al-umma wa yamshuna alayhi, wanatazama namna gani umma unataka nini kisha wanakwenda bimana wanakuwa sambamba na ile rai mtazamo wa watu. Hawa ni wabaya, hawa si wazuri. Wale wa mwanzo wabaya, lakini hawa ni wabaya zaidi, kwa sababu hawa wanakuwa wamechanganyika na watu. Mwanazuoni wa daula anakuwa yeye yuko tu na wakubwa kubwa kule, mara leo akisema nitachokifanya hapa kitakuwa ni cha maajabu kabisa, kwa jina la Yesu. Vipi we? Naomba kwa jina la Yesu na kwa jina la Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh bwana, hawa wana matatizo hawa. Sasa hawa wana matatizo yao, lakini hawa maulamaa wa umma hawa wana matatizo zaidi, kwa sababu wao wako pamoja na umma, pamoja na watu, na athari yao inakuwa ni kubwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu leo ukimwona shekhe amekuwa katika hali ambayo vile unavyomuona haya, ile appearance yake ya nje, wewe jahil, yani mtu ambaye ulikuwa huna elimu, unaona vile ndiyo sawa sawa. Mfano, muona shekhe kapiga papa predije, kasimama hiyo membari hapo, ona kumbe nini. Na alafu naye sisitiza, bana sikilizeni bana, atakuwa hahuna Mtume kasema atakuwa hauna, anakaza tai yake. Hatua ndivyo. Sasa watu umma wale ambao wengi ni majahili, wanaona kumbe hakuna ubaya ya kuchomekea na pia ukatoa mawaidha na nguo hizo, maana ubaya wao huu. Sasa kisha tunaendelea hadi ili kundi la mwisho ambalo ni ulamaul milla. أنسمع الشيخ ثمين رحمه الله: علماء الملة هم الذين لا يريدون إلا أن يكون دين الله هو الآلة. حواتك تشوت واو إسفقوا ونتك دين الله دين يا الله إيوه جو تنسي جو بل إيوه جو جو زيد كما كلكوا كنا مسيمو زماني نفكي وكسيسيمو sisemu juu zaidi. Sasa ukisema juu peke yake, kama sasa na hawa wanazuoni wa dini wa mila ni wanazuoni ambao walikuwa waitaka dini ya Allah iwe juu zaidi, na vile vile wa kalimatahu huwa al-ulia, na maneno ya Allah neno lake liwe ni neno ambalo lilikuwa ni la juu zaidi. Wala yabaluna bidawla wala bi'awamin, hawabali kwamba dola nasemaje, wala hawa watu wajinga wajinga hawa kawaida wanasemaje. Wao wanasimamisha kitabu na sunna ala fahmi salafu salih. Kwa hiyo habali, je, dola itasemaje kama mimi nitasimamia? Ni suala la kuwatii wali al-amr, wananchi hawa kawaida watasemaje? Kuwatii wakuu wa serikali au wakuu wa nchi. Kwa hivyo mtu anasimama hapa anakuwa habali daula, habali maneno ya watu, yeye lengo lake ni kuitaka dini ya Allah iwe juu juu zaidi pamoja na maneno yake na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu wa Islam, ama kwa hakika maneno kuhusu wanazuoni ni mengi, hatuwezi kuyamaliza, ila tu ilikuwa nitoe tu mukaddima, utangulizi, kwamba inapozungumzwa wanazuoni pakusudiwa nini? Nani mwanazuoni? Tutamjuaje mwanazuoni? Katika vigawanyo wanazuoni wako sampuli ngapi? Kuna mambo mengi kuhusu nini hii. Labda sasa kwa ufupi, kama nilivyosema, nitazungumza kidogo tu kwa sababu akili za watu nizungumza nao zimekuwa matured. Unazungumza kidogo wanakuelewa. Naam. Ama katika masala ya anwani kama ambavyo ilivyokuwa imeelezewa, ni makanatul ulama fi da'wati salafia. Kuhusu salaf umeshaelezewa, walillahi alhamdu, mefahamishwa vya kutosha, na naamini kwamba mepata baba kunde wa jambo hili. Lakini wanazuoni kama tulivyoelezea, mpaka ikifikiwa mtu akawa ni alim, kama ukifanya reference katika maelezo yangu ujue ya kwamba si shughuli ndogo, si kazi nyepesi, si lele mama. Ikawa fulani alim, fulani alim, fulani alim, wale maulama, wale maulama, kuna kazi. Sifa zile kama alivyoeleza Ibn Baz rahimahullah, kazi. Kwa hiyo nafasi yao ni nafasi ambayo si ya kutengeneza heshima yao, utukufu wao si wa kufanywa ikawa umeinuliwa mpaka wakafika wakawa katika hali hiyo, kwamba jamani, hawa ni maulamaa wa kisalaf, kwa hiyo wana hadhi zao, wana heshima zao, wana hivi zao, au basi alimuhimu yani wadhifa zao. Jambo hili la makanat ulama hususan katika da'atu salafia lina asili iliyokuwa ya enzi na enzi na enzi na enzi, bimaana ni kwamba hakuna pale ambapo palianza hapa na ikawa inamalizikia hapa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surat Al-Imran aya nambari 18, shahida Allah annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa hu al azizu al hakim. Aya hii ni aya ambayo ndiyo inayotupa dira makanati ulamai fi da'wati salafia, aya nambari 18 katika surat Al-Imran. Hii ukiangalia, Allah ameshuhudia, shahida Allah ameshuhudia yeye mwenyewe annahu, ya kwamba la ilaha illahu, hakuna mola anastahiki kuabudiwa kwa haki ila yeye mwenyewe ameshuhudia. Maneno haya mazito kulikweli, yani yeye Allah ashuhudia kwamba hakuna mola mwingine isipokuwa yeye. Hii ni tauhid, na hili lilo ambalo linalowatenganisha watu, kwamba huyu ni mtu wa tauhidi na huyu ni mushrik. Na hili ndilo ambalo linafanya kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala asiwasamehe. Inna Allah la yaghfir, hamsamehe yule yule yote yule ambaye anayemshirikisha yeye. Kwa nini? Kwa sababu jambo hili yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala ameshuhudia yeye mwenyewe kwamba hakuna mola apasaye kuwa adui kwa haki isipokuwa ni yeye. Halafu akasema wal malaika, na malaika na malaika viumbe tukufu, na wao wameshuhudia hivyo hivyo, wameshuhudia kwamba naam, la ilaha illa Allah. Halafu wa ulul ilmi, na wanazuoni. Wa ulul ilmi, na wanazuoni washuhudia. Kwa hiyo kilichoshuhudiwa hapa almashuhud ni tauhid, na walioshuhudia kwao ni Allah, malaika na ulul ilm. Bas, wewe huoni hapo kama wanazuona na nafasi yani? Amesema al-Imam al-Qurtubi katika kushirehesha aya hii, anasema fi hadhihi al-aya, katika aya hii dalilun ala fadli al-ilm, kuna dalili inaonyesha kwanza habari ya utukufu na ubora wa elimu, na vile vile kuna dalili wa sharafi al-ulamai wa fadhliha, ni ile utukufu wa wanazuoni na ubora wao. Kwa nini? Kwa sababu fa innahu law kana ahadun ashrafa min al-ulamai, lau kama engelikuweko yoyote ana utukufu na heshima zaidi ya wanazuoni, basi naam, la qaranahum Allah bismihi, Allah engeliambatanisha akaliconnecti jina hilo na jina lake, wa ismi malaika na jina la malaika. Kwa hivyo kama ingelikuwa kwamba madarwesh ndio watukufu zaidi kuliko wanazuoni, Allah engeliambatanisha hapa, engesema kwamba wal malaikatu wad darawish. Kwa nini asisema madarwesh? Au kuna jingine lolote nyinyi mnalifikiria kwamba hapa lingekuwepo hapa masharifu maamiri, si ungeiko hapa mashekhe, si wa wilaya, si wa mkoa, na nani na nani, viporombozo vyote visuita nani na nani, ingine Allah angeweka. Lakini Allah kaona kwamba wote hawana hadhi na heshima na utukufu katika kushuhudiaji wa jambo hili kubwa isipokuwa malaika na wanazuoni. Kwa mwanazuoni, ndugu zanguni, si mtu ambaye kama mtu mwingine basi kawa si fulani tu, ana hadhi hii. Kuna watu wasema hivi, niliona ibara moja katika kitabu al-ilm cha Sheikh Uthaymeen, anasema kuna mtu alinakish na wanafunzi ambao ni al-mubtadi'un, anasema nawadhaltu ma talabat al-mubtadi'in, nilifanya munakasha na baadhi ya wanafunzi ambao ndo kwanza wanaanzaanza, nikamwambia hivi, hadha kalam al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, haya nakwambieni ni maneno na Ahmad bin Hanbal. Wale wanasema ma Ahmad bin Hanbal nani, man huwa, huwa rajulun wa nahnu rijal, Imam Ahmad yeye ni mtu na sisi ni watu. Naona kazi hiyo, yani mwanazuoni huwezi ukamletea katika ile ile kumdhalilisha kiasi hicho, kwamba yeye ni mtu na sisi ni watu. Na msemo huu vile vile hata walisema wengi katika mapote yaliyopotea kama makhawariji na wengineo kuhusu maswahaba. Maswahaba ni nani? Hum rijalun wa nahnu rijal. Wao ni watu na sahaba na sisi ni watu. Kila kitu si Abubakar ni Sulaiman, wao ni watu na sisi ni watu. Kwa hiyo wanazuoni wana makana adhima, wana nafasi kubwa kabisa. Ikiwa jambo lenyewe ni hili, kuna mtu yani kule Dar es Salaam nyinyi kuna vituko, asimama atoa mawaidha, aambia watu msikiti katikati pale Kariakoo, hadithi hii kaisoma, hadithi hii kaidhofisha Albani, lakini mimi ninaisahihisha. Sio kama mshaipata hiyo clip hiyo. Albani anasahihisha na sisi tunazofisha, anazofisha na sisi tunazofisha. Wewe Albani muhaddith al-allama al-sheikh, wewe nani ili mpaka wewe muhaddith ili kwa uchache, kwa uchache labda yani tuamini miles umehifadhi hadithi 10,000 kwa uchache, sio tu hadithi matini, umehifadhi hadithi katika sanadi yake mwanzo katika tabaka zake zote. Sababu sanadi ina matabaka, tabaka masahaba, tabaka matabi, tabaka tabi, tabi, tabaka zote unahifadhi. Watu wale unawajua na sio kuwajua kwa majina, unawajua huyu fulani bin fulani, kabila yake fulani, alizaliwa wapi, akafa wapi, huyu fulani alihama kutoka Damascus akaenda Kufa, akaenda wapi, akaenda wapi, kwa hivyo akukitajiwa tunajua kwamba huyu ni mtu ambaye ni katika watu wa Bukhari, huyu ni mtu katika watu wa Muslim, na huyu kwa kaza. Halafu wewe unajitia na mimi kaisahihisha na mimi naidhofisha. Sasa watu kwa sababu hawafahamu makanatul ulama, hadhi na heshima, status ya wanazuoni, wanakuja wanaponda kiasi ambacho yani bwana unajua hawa masalafi hawa kila kitu Uthaimini. Eh bwana wewe unamjua Uthaimini wewe? Uthaimini na wewe mnafanana? Wewe mwenzangu na mimi ulisoma bebele bebele na madufu. Leo maulidi wapi? Bio. Sallallahu alayhi, leteni walitule. Sasa Uthaimini kaenda katika maulidi. Kwa hivyo hii kama alivyosema Imam Qurtubi rahimahullah kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ameqarana, ameconnect, amecombine, amejema baina yake yeye na malaika na nani na ulul ilmi katika kushuhudia jambo la tauhid. Ni hadhi ambayo ndugu zangu wa Islam haiwezi kufika upeo tukasema kwamba hapa ndo tumemaliza ulifafanua jambo hili. Na maulamaa wengi walillahi alhamdu wakawa wamezama katika kauli hii. Mfano kuna maneno ya tafsiri, ukisoma tafsiri ya Sheikh Abdurrahman Nasir Saadi rahimahullah, yeye ndo akachambua zaidi akasema kwamba hapa anna Allah khassahum bishahadati ala a'zami mashhudin alayhi duna an-nas. Allah subhanahu wa ta'ala yeye amewahusisha bishahadati, yani kule kushuhudilia juu ya jambo tukufu sana kabisa, ala a'zam, jambo hili ambalo ni mashhudu alayhi ni tauhid, lakini kushuhudisha huku ni kinyume au hapakuweko watu wengine kama alivyosema mwanzo kwamba kwa nini wasiwe wameshuhudishwa masharifu makina nani, bali wamechukuliwa kule ilmi ikawa wameshuhudishwa na jambo hilo ambalo lilikuwa ni adhimu. Kisha akasema anna Allah قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته وكفى بذلك فضلا. الله سبحانه وتعالى قرن أميوكا أكاوكا فهلا فموجة شهيدي وكيه الشهودية شهيدي وملائكة شهيدي وهو أهل العلم يمبهيلي إن توشى كفى بذلك فضلا. Uone wewe huna macho hivyo hujakuwa na ile ufahamu kwamba maulama wana nafasi gani, maulama ambao wanaendesha wanasimamia dawa ya salafia wana nafasi gani. Akasema vile vile ya kwamba annahu ta'ala ja'alahum shuhada'an wa hujjatan 'ala an-nasi wa alzama an-nasi al-amal bil-amri al-mashhur bih. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anawafanya wanazuoni kwamba ni hujja, hujja, na akawalazimisha watu wa Allah wafanye watekeleze kama vile ambavyo watavyokuwa wanaelekeza wanavyoelekeza wanazuoni. Kwa mwanazuoni anapotoa kauli, kauli iliyokuwa sadidi, basi naam, sisi ambao sio wanazuoni tuna wajibu wa kufuata kauli ile. Almuhimu tu kauli ikawa haipindani na Qur'ani na Sunna. Na akaeleza vile vile Sheikh anna shahadahu ta'ala ahla al-ilm yatadhammanu dhalika tazkiyatuhu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa yeye ametoa ushahidi na akashuhudia ahli al-ilm juu ya tauhidi hii, hii inaonyesha dhahir juu ya suala la utukufu wao, utakasifu wao, ubora wao wanazuoni kuliko watu wengine. Kwa hali hii kama tulivyosema ya kwamba nafasi yao inakuwa iko katika upeo wa hali ya juu kabisa kutokana na aya hii, na ziko aya nyingine mbalimbali ambazo zinakuja kuwafahamisha wanazuoni, hususan wanazuoni ambao wanaisimamia da'watu salafia ni wabora kuliko watu wengine, ni watu ambao walikuwa ni kigezo, ni wafuate kwa vile ambavyo wao wamesimamia haki. Al-ayat kathirat, aya ambazo zenye mnasaba hiyo ni nyingi, lakini kwa sababu ya muda tutaweza kuzimaliza zote. Nitamalizia tu kwa upande wa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ambayo rawahu Imam Abu Daudi wa Tirmidhi wa hasanahu al-allama المحدث الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله كتك صحيح الترغيب. حديثه من حديث يا أبو الدرداء رضي الله عنه قال أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نممسك يمتوم صلى الله عليه وسلم مسلم. حديثه مشهور لديكم نكلا موجة أنا يليو من سلك طريقا يلتمس فيه علما, يوتي ambaye anayefuata njia, lakini njia hiyo ni njia ambayo ya kutafuta elimu, kutafuta elimu, shuruti lazima iwe njia ya kutafuta elimu. Sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, Allah atamsahilishia njia ya kwenda peponi. Kwa hiyo ukiitafuta na kuifuata njia ya kwenda kusoma elimu ya sharia, na Allah subhanahu wa ta'ala atakusahilishia njia ya kwenda peponi. Maneno yamenyoka kabisa musmar, kwamba ukisoma elimu ya dini, elimu sharia, naam, njia ya peponi nyope. Lakini hatusemi kwa maana watu wasisome sekula. Wasome, la dalili mani, hakuna dalili iliyokuja kukataza kwamba kusiweko na elimu hizi za sayansi, biology, chemistry, physics na elimu nyingine za uhasibu, elimu nyingine za civil engineering na mambo mengine mbalimbali. Hakuna dalili ya ukatazaji huo, bali njia ambayo utaipata ya kwenda peponi ni pale ambapo utaposhika njia ya kutafuta hiyo elimu hiyo ambayo ya kisheria, ilmu shar'i. Na ndo baada ikawa ilmu shar'i ina dhawabit, ina dhawabit. Kwa nini? Kwa sababu kumbele kuna jambo la pepo, na moja katika kidhibiti chake kikubwa kabisa ni suala la kusafisha nia, ikhlasu nia. Unaposoma elimu ya dini uwe na nia safi, lillahi, lillahi, kwamba unasoma kwa ajili ya Allah. Ikiingia kidogo tu, wasoma ili uwe kaza, basi inakuwa ile tusema baraka yote elimu. Kuna ndugu zangu wengi wanasoma, wanasoma elimu ya dini, sijui katika nyoyo zao Allah anajua, lakini unahisi sasa kwamba huyu anasoma hii elimu ya dini anang'ang'ana, si anataka pande pipa tu. Apande pipa. Mwingine anasoma ili kwamba akirudi iwe suala la kupata ajira lisiwe tena linachenga chenga. Anasoma amemaliza mimi basi. Msharafu tu. Bana soma maliza vizuri huko, unajua kazi ziko nje nje. Sasa usomaji wa elimu ya dini hautaki hivyo, wewe soma tu. Ukisoma kwa nia ya kumkhalisishia Allah peke yake, Allah vile vile atatia baraka katika elimu hiyo, na bila shaka ndio hapo utapotengezewa mazingira ya njia ya kwenda peponi. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa innal malaikata, na kwa hakika malaika, latadha ajnihataha litalibil ilmi, wanafunika mbawa zao kwa mwanafunzi. Wanafunika mbawa zao. Kwa wanafunzi siku zote wanakuwa katika hali ya ulinzi wa malaika, katika ile hali ambayo ya protection iliyokuwa kubwa kutoka kwa malaika. Na kwa namna hiyo basi mwanafunzi anakuwa katika bonus pale anapoanza kusoma mpaka anapomaliza. Malaika wamfunika kwa zake, anakuwa hana haja tena ya kuhangaika kutafuta ulinzi. Kuna baadhi ya sehemu inabidi mtu ili uweze kusoma lazima utafute ulinzi, ima utafute jiherizi kubwa wasiwa kuroga wenzio, la si hivyo utapiga disco. Bwana amepiga disco, bwana amepiga disco, wamekuchezea bwana. Pepa ile ilikuwa rahisi, lakini elimu ya dini haiko katika sampuli hiyo. Akasema mahali shahidi sasa katika topic yetu, anasema wa innal alim afwan ridhan bima yasma, yani malaika wako radhi kwa yale ambayo wanayofanya. Wa innal alim, ama hakika mwanazuoni, sasa ndio huyu tunazungumzia al alim, na hakika mwanazuoni, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma'i, huwa wanaomwombea msamaha nani, vilivyomo mbinguni, vilivyomo ardhini, na hata wale samaki walikuwa baharini. La yastaghfirullah, hii ni mwanazuoni huyo alim. Alim mwanafunzi yule tumeona tu kwamba anarahisishiwa njia peponi na malaika hufunika mbawa zao juu yao, lakini mwanazuoni huwa anapata ile hali ya upana zaidi, kiasi ambacho ni kuombewa msamaha na vilivyo mbinguni na ardhini na vile vile hata samaki walikuwa baharini wanamuombea msamaha huyu. Baharini, baharini kuna samaki wana wengi, kuna nduwaro, kuna songoro, kuna jodari, kuna pweza, kuna prawns, yote hayo yanamuombea maghfira, Allah amsamehe nani? Laali. Kwa hiyo ni nafasi ambazo za kupigania kwamba mtu basi na yeye amuombe Allah na mimi nifikie daraja hii ya kuwa alim kwa kusoma elimu yake Allah kwa ikhlas. Na vile vile akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wa fadlu alalimi ala alabidi ka fadli alqamari ala sa'iri alkawakibi. Wa fadli alalimi ala alabidi, ubora wa mwanazuoni juu ya alabidi ni kama vile jua la mwezi juu ya manyota mengine mbalimbali, alkawaki. Kwa hiyo mtume sallam amefananiza hivi mwanazuoni ana ubora, ubora wake unakuwa juu ya al-abid. Man huwa al-abid? Ni nani huyu ambaye yeye ni al-abid? Man huwa al-abid? Ni yule mtu ambaye mwenye kufanya ibada sana lakini biduni ilmu, pasikuwa na elimu, huyo anaitwa abid. Mfano, mtu akaona ya kwamba mwezi huu wa Rajabu wote naufunga mimi, mwezi wa Shaabani wote naufunga mimi, abidi. Lakini amefanya amali ile biduni ilmu, pasipo na elimu. Hakuna dalili zilizokuja kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alifunga mwezi wa Rajabu wote au fadhila fulani za kufunga katika mwezi wa Rajabu, na kwamba hakuna dalili zilizokuja kwamba mtume alifunga miezi mitatu mtawalia, Rajabu, Shaaban, Ramadhani. Kwa hiyo huyu anaitwa abid, na yule mwenye kumfongeza na kumshangaa vile vile ni abid. Yaani kuna mtu anampongeza, ah ni bwana cha Mungu, kivipi kafanya nini? Ah, tangu mwezi wa Rajabu kafunga, na wewe vile vile abid. Al-abid huyu ndugu zangu wa Islam, ndani ya misikiti huku tunao, afanya ibada na watu wanamuona kwamba yule bwana anajua, anapokuwa katika ibada anakuwa serious kabisa. Allahu akbar kat anasali sunna, lakini hajamaliza ile rakaa ya kwanza, muadhini kad kamati sala, kad kamati sala, kad kamati sala, yeye sasa anamalizia sunna yake, anamalizia sunna yake. Sasa usipoelewa utaona kwamba huyu yuko makini sana, yani anamalizia sunna yake ili manake aje kujiunga na nini, na swala ya jamaa. Kumbe ndo mchicha mtupu. Mtume sallam anasema la salata ba'da al-maktuba, hakuna swala baada ya swala ya fardhi, bimaana hakuna swala baada ya iqama. Na ikitokezea safari moja mtume sallallahu alaihi wasallam katika msikiti wake, ikawa pamekimiwa, kuna sahaba mmoja mwingine yuko mbali pembeni, asali sunna, bwana mtume hakukim, yani hakuleta takbiratul ihram mpaka akamuuliza, bwana asalatu kamaana, sala yako hiyo yani uko pamoja na sisi? Kwa hivyo kuswali sunna baada ya ikama jambo hili haliko. Sasa abidi ndo anang'ang'ana hapo. Ukisikia abidi ndo, kama hujamfahamu abidi, utamkuta mtu imam anainuka katika sijida ya mwisho, na ili akae tahiyatu ya mwisho, naita tahiyatu Kiswahili lakini ni tashahud. Kwa hiyo mtu utamwona hivi kang'ang'ana kwenye sijida pale. Sisi huku tuko kwenye kumswalia mtume ili tunasubiri tutoe salamu, jamaa bado yuko. Alafu ndo anakuja juu tu, assalamu alaykum, na ya assalamu alaykum wa rahmatullah. Wewe Kwa ameng'ang'ana katika sijida wakati imamu wake ishatoa amri ya kufanya nini? Kuja juu katika tarehe. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema innama ju'ala al-imamu liyutamma fa idha kabbara fakabbir. Na hakukuwa na sunna iliyothibitishwa sahih kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amemaliza yuko katika sijida ya mwisho rakaa ya 4 ile ya dhuhuri la asiri au nyingineyo akawa anakuja zake kukaa tahiyatu ya mwisho, ikawa bado kina Abdullah bin Mas'ud na Abubakar wanasikina masikini nyuso zao chini pale. Mtume yuko anataka kutoa salamu na Abubakar tena anakuja juu tahiyatu. Hakuna hilo. Kwa hiyo huyu ni abidi. Sasa wako wengi na pengine huyo anasujudu hivyo huyo. Suruali inaitwa katake. Mtatafsiri wenyewe. Kavaa nguo ambayo hapa katikati wazi unaonekana, lakini kangangana katika sijida. Huyo huyo habit. Ni mtu ambaye afanya ibada without knowledge. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye Mtume anasema kwamba ubora wa mwanazuoni juu ya huyo abid kafadhli al-qamar ala sa'ir al-kawakib, ni kama vile mwezi juu ya nyota nyingine, kwa sababu ukiangalia nyota ziko nyingi sana. Allah posema as-samaa'i dhati al-buruj. Al-buruj ni zile nyota ambazo zilizokuwa zinaonekana katika horizon na zimegawanyika katika mafungu, ziko ambazo ziko kaskazini mwa ikweta na ziko nyingine kusini mwa ikweta. Ziko nyingine zinatoa mwanga kabisa kiasi mpaka tunaweza kuona, na nyingine ziko dogo 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 dogo. Na tafsiri nyingine buruji wakafsiri kama ni magalaxy. Almuhimu ni mwezi unakuwa una ubora wake. Wa innal ulamaa, na hakika wanazuoni warathatul anbiya, hawa ni mawarithi wa manabii. Ni mawarithi wa manabii, kuonesha kwamba manabii wao watakuwa wanarithiwa na wanazuoni tu basi. Naam, wengine hawezekani wakawarithi manabii. Mara nyingi ukija katika sala la mirathi inapatikaniwa mambo matatu ili urithi utimie: afe mtu, kisha wawepo wa kurithi, tatu kiwepo cha kurithiwa. Hapa ndo tunaanza tena mashauri ya urithi. Lakini kafa mtu hakuacha chochote zaidi ya kanzu yake ile na kofia yake na kilemba kile, basi na kanzu zenyewe vilaka vitu. Sasa tutarithi nini hapa jamani? Hakuna kichochote. Kiwepo cha kurithiwa, kaacha mali, sio benki, sio nini, madbasha gani. Sema hapa na hapa. Sasa masala ya urithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya hii anasema wanazuoni wao ndo warithi wa manabii. Warithi wa manabii, kama ilivyokuwa mtu anapokufa basi arithiwa na watu moja mbili tatu, wakiwemo watoto wake kwanza, kama kwa ameacha mke, kama ameacha mama, kama hivyo inakuja. Lakini wanazuoni wao ni warithi wa mitume, kuonesha kwamba wanazuoni wana hadhi maalum. Kwa nini siwe kwamba matajiri ndio marithi wa mitume? Matajiri wako wengi, wana mali, lakini hakuambiwa kwamba ni warithi wa mitume. Akasema wa innal anbiyaa lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Manabii wao hawakurithisha dinari wala dirham. Wa innama warathu al-ilma, manabii wamerithisha elimu. Kwa hiyo kwa elimu
ndio mtu anaweza akapata hadhi ya kwamba yeye anastahiki kwamba ni mrithi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir, kama ilivyokuja katika riwaya. Almuhim, hadithi ambazo zenye mwelekeo kama huu ziko nyingi, ambazo hatuwezi tukazimaliza kwa sababu ya muda nao kwenda. Na kwa kumalizia, kwa sababu kama nilivyosema kwamba maneno yangu yatakuwa ni mafupi mno, hayatakuwa na maelezo marefu kiasi hicho. Kwa hiyo kuhusu wanazuoni ambao kwa mujibu wa mada hii imemalizia makanat ulamai fi da'wati salafia, fi da'wati salafia, katika da'wati salafia, ni kutoa tahadhari. Kuna watu wanalazimisha kwamba na wao lazima watambulike kwamba ni maduati wa kisalafi. Naam, walazimisha. Yani kama vile katika mpira kuna magoli yale ya mkono yale. Rifu kama hajaona anaona kama kichwa, lakini kumbe mtu. Sasa kuna watu walazimisha wao kwa magoli ya mkono ili na yeye aonekane kwamba yeye ni dai wa kisalafi. Sasa hii natoa tahadhari kwamba watu hawa mjihadhari nao, ili muweze kujua kwamba huyu ni dai wa kisalafu na huyu si dai wa kisalafu. Na haya yanaonekana katika saha hii smartphone hizi, kwamba mtu anakuwa anajirekodi mwenyewe, anaedit mwenyewe, pengine anakuwa saa anajiregister TV online, basi arusha tu vitu. Sasa wewe ukipekura, naona bwana, sikiliza jamaa, si mchezo, na lemba kubwa. Mwe na hatari sana. Sasa labda iko haja kwa wanafunzi, hususan wanafunzi ambao wako katika hizi universities, wakapewa maelekezo ya ziada kuweza kufanya tamizi, kupambanua nani dai wa kisalafi na nani ambaye sio dai wa kisalafi. Bila hivyo tutafika sahamu, itabidi tutakoroga mambo. Kukoroga mambo na kusudia ikawa mtu atakuwa na mashekhe wa kisalafi na mashekhe ambao walikuwa wa kihizbi, atakuwa mtu na mashekhe wa kitablighi, mashekhe. Kwa hivyo achanganya mambo, lazima iweko tamizi. Huyu salama, huyu na wengine na midomo mizuri, na kizungumza wewe mwenyewe unasema unaingia kingi. Kwa hiyo mimi nafikiri mpaka hapa itakuwa nimemaliza nasaha zangu. Namalizia tu kwa kusema alkamalu lillah, ukamilifu ni wa Allah, na haya yote niliyasema nimeyasema kwa taufiki ya Allah. Kwa hiyo kama kuna sehemu itakuwa nimekosea, ima nimekosea kwa sababu lisani, au nimekosea kutokana na udhaifu wa mwanadamu kwamba haepukani na makosa. Natumai kwamba semina hii inshallah Allah ataitia baraka, na vijana hawa vyuo vikuu wakimaliza daura hii, wakirudi katika sehemu zao za masomo, waweze kuifanyia kazi mafunzo ambayo wameyapata hapa, ima kwa kusomeshwa katika mukararati au mafunzo mengine mbalimbali ambayo ya kiakhlaq, kuamka alfajiri, kuswali jamaa, adhuhuri na mambo mengine mbalimbali, vitu ambavyo akirudi mwanafunzi chuoni
ajue kwamba haya aliyopata katika daura hii ndio anatakikana. Isiyo tu wanafunzi ambao mtu kaja katika daura basi anapolala yeye anapajua mwenyewe, labda godoro la inchi moja. Sasa naambia shughuli hiyo kwa mkalifanyeni. Haya, huyu analala chini ali. Akaenda kilala ile godoro kubwa la futi 6 kwa 6 inakuwaje? Kwa hiyo tusiwe wanafunzi ambao tunakuja katika daura tunamcha Allah. Daura ikimalizika tunarudi vioni tumesahau kabisa. Kwa na saa zangu ni kwamba yote tunapata hapa ya kivitendo na kinadharia tuyachukue ili Allah atupe taufiki. أقول هذا أستغفر الله لي ولكم.